Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін падарожжы свабоды. Зміцер Бартосік наведаў рэзідэнцыю паганскага бога Марозу Зюзі. Але перш прагучыць чарговы агляд вашых лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Усе памятаюць яскравага кантрабандыста Лёліка з савецкай кінакамедыі «Брыльянтавая рука» у выкананні Анатоля Папанова, яскравага па-беларуску, бо гаворка Лёліка насычана сакавітымі «У парадку», «Усягда гатоў», «Я ўстрэціл вас», але не ўсе ведаюць, што Анатоль Папанаў па маці беларус, які ніколі не забываў сваю радзіму і наведаваў яе. Пра вёску Няхачава чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Масавы пратэст дробных гандляроў, многія з якіх у новым годзе апынуліся перад пагрозай страты працы, адна з галоўных тэмаў у нашай пошце апошніх дзён. Асноўнае патрабаванне ўдзельнікаў акцыі пратэсту – адмена той часткі прэзідэнцкага ўказу, паводле якой ад 1 студзеня індывідуальным прадпрымальнікам дазваляецца наймаць на працу толькі блізкіх сваякоў. Сённяшнюю размову пачну з ліста на гэту тэму, які даслаў Ігар Балашыхін з Менску. Ён піша: «Не чакаў, што дробныя прадпрымальнікі адважацца на такі пратэст. Звычайна яны спрабавалі напалохаць уладу пагрозамі страйку, на якія даўно ніхто не звяртаў увагі. Але ў рэшце рэшт, думаю, нічога ў іх не атрымаецца. 100 000 людзей на вуліцы ўсё роўна не выйдуць. Арганізатараў улада запалохае, а народ гэтыя пратэсты не падтрымае, бо дробную буржуазію не надта любіць. Можа і добра, што ў нас меней будзе гэтых брудных рынкаў з неякаснымі кітайскімі таварамі, а болей буйных цэнтраў, гіпермаркетаў. Трэба ж некалі пераходзіць на цывілізаваны гандаль. Уся ўсходняя Еўропа даўно так зрабіла». Гэта клічыць Ігар Балашыхін з Менску. Адна справа, калі буйныя гандлёвыя цэнтры выцясняюць дробнага рынкавага гандляра ў выніку сумленнай канкурэнцыі, і зусім іншая, калі гэта робіцца з дапамогай адміністратыўнага гвалту, рукамі чыноўнікаў. Пацерпяць у выніку не толькі дробныя гандляры, але і спажыўцы, адчуўшы адсутнасць канкурэнцыі, уладальнікі нешматлікіх гіпермаркетаў лёгка могуць узняць кошты на тавары, найперш на харчаванне. Гэта, дарэчы, у шэрагу выпадкаў ужо адбываецца. Наш слухач Мікалай Шыла з Кобрына, чалавек сталага веку. Ён памятае заходнебеларускую вёску без калгасаў і без камуністаў. Назіраючы за цяперашнім вясковым жыццём, спадар Шыла прыходзіць да такіх высноў. Цытую ліст. «Назіраю, як звужаюцца палі, усё менш становіцца ворнай зямлі. Там, дзе калісьці былі сёлы, дзе людзі сеялі збожжа, садзілі бульбу, пасвілі жывёлу, цяпер расце лес, хмызняк, альбо ўвогуле поле ператварылася ў пясчаную выдму. У крамах нібыта харчоў стала болей, але якія цэны? Выраслі ў 5 разоў і больш, і зніжаць іх няма як, бо вытворчасць не расце. Беларусь – сельскагаспадарчая краіна». І стаць заможнай яна здольная толькі ў тым выпадку, калі ўлада раздасць зямлю ў прыватныя рукі. А Лукашэнка па-сталінску руйнуе сяло, трымаецца за калгасы. Вясковыя людзі застаюцца парабкамі. І нават гэтыя прэзідэнцкія домікі нічога не вырашаюць. Сядзіба 10 сотак, маленькі хляўчук на дровы для курэй. Хіба гэта гаспадарка? А чалавек на 40 гадоў трапляе ў кабалу, нікуды з гэтага калгаса не ўцячэ. А вось калі б селяніну далі 10 гектараў зямлі ў адным кавалку, усё было б па-іншаму. Ён бы сам пабудаваў сабе дом, такі, як трэба. І грошы знайшоў бы без 40-гадовай кабалы. Тое, што ў калгасе марнуецца, гніе, мёрзне і высыхае, у яго буяла б і квітнела б. Гэта ў вёсцы кожны ведае. Няма гаспадара, таму і жывем бедна», – напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Шыла з Кобрына. Усё так, спадар Шыла. Да только ці у кожной вёсцы сегодня знойдзецца хоть бы один господар средних годов, який наважится узяць гэтые 10 гектаров земли. Вёска обязлюдзіла, постарела, пазбавілася працоўных рук. Сегодня уже мало только пропанаваць землю. Треба дать потенциальному фермеру и льготные кредиты, и технику в лизинг, и допомогу в будовництве. Калі б усе тыя грошы, якія дзяржава на працягу многіх дзесяцігоддзяў накіроўвала і працягвае накіроўваць нерэнтабельным калгасам, атрымалі прыватныя гаспадары, фермеры, беларуская вёска цяпер была б зусім іншай.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Аўтар наступнага ліста – наш даўні сябар Ілля Копыл з Менску. Ён выказваецца наконт шматлікіх завочных дыскусіяў, якія вядуць на нашых хвалях у сваіх лістах і тэлефанаваннях прыхільнікі і апаненты цяперашняй беларускай улады. Слухач піша: «Усе мы, і так званыя лукашысты, і антылукашысты, грамадзяне адной краіны, імя якой Беларусь. Тая частка слухачоў свабоды, якая падтрымлівае ўладу, мае на гэта права. Калі гэта забараняць, тады чым жа апаненты ўлады будуць адрознівацца ад дзейных апалагетаў? Радыё Свабода паступае вельмі разумна, калі дае магчымасць выказацца і адным, і другім. Нікога не заклікаю да аднадумства, такое мы ўжо перажылі. Але калі на карту пастаўлена галоўная наша заваёва – незалежнасць краіны, дык мы павінны адкінуць у бок усе супярэчнасці, непаразуменні, варожасць і аб'яднацца, каб гэту незалежнасць абараніць. А такая пагроза існуе. Лукашэнка неаднойчы заяўляў, пакуль ён прэзідэнт, Беларусь застанецца незалежнай. А што будзе тады, калі ён зразумее, што ўладу трэба аддаваць? Гэта будзе якраз той момант, калі мы павінны будзем удзесяцярыць сваю пільнасць». Напісаў у лісце на свабоду былы вайсковец Ілля Копыл з Менску. Вельмі прыемна, спадар Копыл, што вы асэнсавалі і гэткім чынам выказаліся ў падтрымку аднаго з галоўных прынцыпаў дзейнасці Радыё Свабода. Сярод нашай аўдыторыі, як і ў цэлым у грамадстве, людзі розных палітычных поглядаў і перакананняў. Калі не ставіцца з павагай да правоў кожнага чалавека, калі замест цывілізаванай і аргументаванай дыскусіі агучваць знявагу і лаянку, знайсці агульную мову, давер і ўзаемнае зацікаўленне наўрад ці магчыма. Наш слухач Янка Каляда з вёскі Лепаўшчына Вілейскага раёну спрабуе адказаць на пытанне, чаму на апазіцыйныя акцыі апошняга часу збіраецца не надта шмат людзей. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Прычына тут не ў асобах арганізатараў, а ў тых абставінах, у якіх жыве наша раз'яднанае грамадства. Значная частка актыўных людзей прыкормлена ўладай, дапушчана да карыта, жыве ва ўмовах дабрабыту. Гэтыя людзі на апазіцыйныя маршы не пойдуць. Іншыя кіруюцца прынцыпам «мая хата з краю». Яны застрашаныя судовымі расправамі, гвалтам ОМОНу, кантрактнай сістэмай, выдаленнем з ВНУ. І хоць яны часта пакутуюць ад галечы, але пакуль могуць купіць кавалак хлеба і бутэльку малака, на вуліцу не выйдуць. На вуліцу выходзяць найбольш свядомыя, а іх мала». Далей у сваім лісце Янка Каляда з вёскі Лепаўшчына Вілейскага раёну звяртаецца да дэмакратычна настроенай эліты беларускага грамадства з наступнымі словамі: «Не чакайце, што гэта частка грамадства адваюе свабоду. Вы – патэнцыял нацыі, і вы несяце адказнасць за лёс бацькаўшчыны. Аб'яднайцеся, стварыце камітэт выратавання Беларусі, зрабіце глыбокі і поўны аналіз таго негатыўнага, што творыцца на Беларусі, ад вынішчэння ўсяго беларускага да развалу эканомікі. І на падставе ўсяго гэтага прызнайце кіраўніцтва дзяржавы недзеяздольным ды стварыце часовы ўрад». Такую параду дае апазіцыі ў сваім лісце на свабоду Янка Каляда з вёскі Лепаўшчына Вілейскага раёну. Рознага кшталту палітычных, эканамічных ды іншых аналізаў зроблена і робіцца шмат, спадар Каляда. І высновы на адрас улады гучаць з боку апазіцыі часам самыя катэгарычныя і радыкальныя. Пытанне ў тым, ці падтрымлівае гэтыя высновы і гэтыя заклікі большасць грамадства. Вядома, можна назваць шмат прычынаў, чаму людзі не хочуць альбо апасаюцца выходзіць на апазіцыйныя акцыі пратэсту. Некаторыя з гэтых прычынаў вы, спадар Каляда, назвалі ў сваім лісце. Але пры аб'ектыўным аналізе сітуацыі не выпадае ігнараваць і тое, што эканоміка Беларусі цяпер на стадыі росту, что заробки в Украине растут, может, и не в таких масштабах, как утверждает официальная статистика, але все ж. А в таких условиях оппозиция на Урадце может различивать на значное поширение и массовость протестов. На закончение несколько коротких листов от сябров свободы. Нам пишет Микола Канахович с Пружанов. «Я человек уже сталого веку, мне 70 годов, але я мару дочакаться того счастливого часу, коли сыдуть у историчный небыт темрашалы из нашей земли и над нашей батьковщины изнов залуная бел-червоно-белый стяг». И еще один лист, автор якого Василь Завадский из Молодечна, пиша. «Слухаю передачи свободы что дня от 6 годины раницы. Яны поднимают настрой и продолжают житьё. Душа аж скаша от радости. Забываются усе нягоды. Уявляется, что мы живем уже у свободной державе, где гучит родная мова, никого не сбивают дубинками, во всех державных установах говорить по-белоруску. Але гэта як мираж. Адыходишь от примача,